ያሉ ሆቴሎቹ አንደኛ ደረጃ ናቸው።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፂ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 10 የካቲት 2021 ወይ ከዓ 3 የካቲት 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ሰላም ኣካይዶም ነይሮም። ነዚ መገሻቶም ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ዘካየድዎ መድረኽን ከምኡ ውን ዘጋጠሙ ተቃውሞን ዝምልከት ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ብሩንዲ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡ። ትማሊ ኣብ ቡጅምብራ ከኣትዋ ከለዋ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ኤቭሃስተን ንሳይ ሽሜ ተቐቢሎምዎን ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ንምሕያል ምዃኑ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ተዛሪበ። ናብ ቡጅምብራ ምምፀአይ ሓጎስ ይስምዓኒ። ቅድሚ ሎሚ መፅአ ዝፈልጥ እንተኾንኩ እውን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮይነ ኣብዚ ምርካበይ ሕጉስቲ እየ። ክልቲአን ሃገራት ጥቡቕ ርክብ ኣለወን። እቲ ምሕዝነት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክነዕብዮ ድለት ኣለና እየን ኢለን። ብሩንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ግን ኣብ ቡጅምብራ ኤምባሲ ኣይኸፈተትን። ብመሰረት ፀብፃብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቶምን ንድግፍ ዘለና ኣብ ናቶም ናይ ስልጣን ዘመን ለውጢ ብምርኣይናን ንድሌት ህዝቢ ዘኽብርን ምምሕዳራዊ ስርዓት እናሃነፁ ብምዃኖም እዩ ኢሎም ሎማዓንቲ ኣብ ክልል ሲዳማ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ። ኣብ መጠቃለሊ ናይቲ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ክልል ሲዳማ ደስታ ሌዳሞ እቲ ለውጢ ሓቀኛ ስርዓት ፌደራሊዝም ግብራዊ ዝኾነሉ ብምዃኑ ህዝቢ ሲዳማ ናይ ባዕሉ ዕድል ብባዕሉ ክውስን ምፍቃዱ መርኣያ እዩ ኢሎም። ተመሳሰልቲ ሰልፍታት ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሆሳና፣ ኣርባ ምንጭን ካልኦትን ተኻይዱሎ። ኣብቲ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሃገሮም ካብ ሓደጋ ምብትታን ዘድሓኑ ድንቂ መራሒ ስለ ዝኾኑ ነመስግን ዝብል ካብ ዝተሰምዑ ጭርሖታት ይርከብዎም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ንመበል 15 መዓልትታት ኣብ ናይ ጥሜት ኣድማ ዝቐጸሉ እኒ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ምግቢ ክበልዑ ውሩይ ፖለቲከኛ ለንጮለት ተሓዊሱ ከእምንዎም ናብ ቤት ህንፀት ቃልቲ ከይዶም ዝነበሩ ሽማግለታትን መራሕቲ ሃይማኖቱን ፃዕሮም ከምዘይተዓወተ ገሊፆም። እቲ ናይ ጥሜት ኣድማ እንተደኣ ቀፂሉ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ንምንካይ እቲ ጉዳይ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ንምዝርራብ ከምዝሓሰበ ተሓቢሩኣሎ። ኣብ ናይቲ ጥሜት ኣድማ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ መያዝያ 2013 ዓ ም 9 ሚልዮን ዶዝ ክታበት ኮቪድ-19 ናብ ሃገራ ንምእታው ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ክሳብ መወዳእታ 2013 ዓ ም ካብ ኣጠቃላሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ 20 ሚታዊ ክታበት ክረክብ ይስርሓሎ ኢሉ። ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቲ መጠን ክታበት ንእሽተይ ብምዃኑ ንኩሉ ብሓንሳብ ንምብፃሕ ስለ ዘይከኣል እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኣተሓሳስቡ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ምምሕዳር ድሪዳዋ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልላትን ፌደራል መንግስትን ዘካየድዎ ክፍፍል ኣታዊ ንድሪዳዋ እውን ግብራዊ ክኸውን ምሕታቱን ኣብዚ እውን ተስፋ ዘለዎ ምላሽ እናረኸቡ ምዃኖምን ናይቲ ክልል ቢሮ ምምሕዳር ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ኣፍሊጡ። ሓላፊ ናይቲ ቢሮ ኣቶ ሱልጣን ኣልዩ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ከም ዝገለጽዎ ናይዚ ተፈጻምነት ድሪዳዋ ኣብ ዓመታዊ በጀታ ትርጉም ዘለዎ ወሳኺ ክትረክብ የኽእላ እዩ ኢሎም። ድሪዳዋን ኣዲስ ኣበባን ክልል ከይኮኑስ ናይ ከተማ ምሕዳራት እዮም ብዝብል ናይዚ ኣታዊ ክፍፍል ተረባሕቲ ይኮኑን ሚኒስተር እቶት ፌደራል ኣብ መፋርቅ በጀ 2013 ዓ ምት ልዕሊ 6.8 ቢልዮን ብር ንክልላት ምክፍፋሉ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ቅድሚ ናይ 14 ጥሪ ምርጫ ንሓደ ወርሒ ዝዓፀዎ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ናብ ስሩዕ መሊሰምዎ መንግስቲ እቲ ምቑራፅ ኣገልግሎት ንፀጥታ ክበሃል ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ይገልጽ ነቐፍቲ ግን ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቨኒ ዝካየዱ ርክባት ንምብታኽ ዝዓለመ እዩ ይብሉ ናይ ኡጋንዳ ሚኒስተር ሓበሬታን ኮሚኒኬሽንን ቴክኖሎጂን ፒተር ኦጓን ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ብምሉኡ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱሉ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ንዝተፈጥረ ጸገም ይቕሬታ ንሓትት ግን ንናይ ሃገርና ድሕነት ክበሃል እዩ ከምኡ ኮይኑ ኢሎም ኣለዉ ናይ ኬንያ ኣምረቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ ዋላ እኳ ሎሚ እውን ደቂ ተባዕትዮ ንብዙሓት ናይ ንግዲ ትካላት ዝቆፃፀርዎን ዝሓሸ ደሞዝ ዝኽፈሎም ስራሕቲ እንተሃለዎምን እውን ኣብ ኬንያ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ መካናይዝድ ስራሕቲ ብዓብላላይነት ይቆፃፀሮ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ሰበስልጣን ኬንያ ንደቂ ኣንስትዮ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ብርክት ዝበሉ ፕሮግራማት ከም ዘለዉ ይገልጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ኢንዳስትሪላይዜሽን ላውረንስ ካሮንጃ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍረይቲ ዝሕግዙ ናይ ገንዘብ ልቕሓትን ካልኦት ደገፋትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ፕሮግራማት ኣለዉ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ካፒቶል ዓመፅ ንኽልዓል ገይሮም ክብሉ ንፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክሲ ዝመስረትሎም ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዳያኑ ኮይኖም ንዘገልግሉ ሴነተራት ንምእማን ሎሚ ረብዑ እውን መርትዖታቶም ከቕርቡ እዮም ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቡ እያ
ነቲ ክሲ ዝመርሑ ኣካየድቲ ስራሕ ኣባላት ቤት ምክርን ንትራምፕ ወኪሎም ዝጣበቑን ነንሕድሕዶም መርትዖኦም ዘቕርብሉ ኣብ 2 መዓልቲ ዝተመቕለ 16 ሰዓት ዝተዋህቦም ኮይኑ ብድሕሪ ዘይ ሴናተራት ሕቶታቶም ዘቕርብሉ 4 ሰዓት ድማ ተዋሂብዎም እዩ ትማሊ ኣባላት ሴነት ነቲ ክሲ ክሰምዑ ዘኽእሎም 56-44 ድምፂ ሂቦም እዮም ብድሕሪ ዚ 4 ሰዓት ዝወሰደ ስምዒታዊ ክትዓት ብክልቲኦም ወገናት ቀሪቡ እዩ ዴሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ትራምፕ ንዝፈፀምዎ ተግባር ተሓታታይ ክኾን ይግባእ ክብሉ ከለዉ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወኪሎም ዝቐረቡ ጠበቃታት ድማ እዋን ፕሬዚዳንትነቶም ወዲኦም ንዝወረዱ ንድሕሪት ተመሊስካ ምክሳስ ሕገ መንግስታዊ ይኮነን ኢሎም እዮም ብመዳይ ዴሞክራሲያውያን ነቲ ክሲ ዝመርሑ ኣባል ቤት ምክሪ ጀሚ ራስኪን ትማል ሶሉስ ከም ዝበልዎ እዚ ክሲ እዚ እንተዘይተኻይዱ ንመጻኢ ሓደገኛ ነገር ክፈጥር ይኽእል እዩ ዘዝመፀ ፕሬዚዳንት ኣብ መወዳእታ መዓልታቱ ዝደለዩ ንክገብር ምፍቃድ ማለት እዩ ክብሉ መርትዖኦም ኣልዒሎም ተኸቲዖም እዮም ዴሞክራሲያውያን ደገፍቲ ትራምፕ ኣብ 6 ጥሪ ናብ ካፒቶል ኣትዮም ብምውራር ሂወት ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ጭንቀትን ፍርሃትን እቲ ናዕቢ ዝፈጠሮ ዕንወትን ስቓይን ዘርኢ ቪድዮ ኣቕሪቦም እዮም ምክንያት ሕልፈት 5 ሰባት ኮይኑ ጠጠው ዝበለ ናዕቢ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ መረፃ ጆ ባይደን ንትራምፕ ስዒሮም ምዕዋቶም ንምፅዳቕ ኣብ ዝተኣከበሉ እዋን እዩ ነይሩ ካልኣይ ጠበቓ ትራምፕ ዴቪድ ሾን እዚ ዴሞክራሲያውያን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንምእላይ ዝፈሓስዎ ሽርሒ እዩ ክብሉ ነቲ ክሲ ኣዋዲቖሞ እዮም ቀንዲ ደጋፊ ትራምፕ ሴናተር ሪፐብሊካን ራንዲ ፖል ተመሳሳሊ ተቃውሞ ብምልዓል ፍርዲ ክቋረፅ ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ 5 ሪፐብሊካን ምስ 50 ዴሞክራሲያውያን ሓቢሮም 55-44 ድምፂ ፍርዲ ክቕፅል ወሲኖም እዮም ተወሳኺ ትማሊ ዴሞክራሲያውያን እቲ ክሲ ክቕፅሉ ዘኽእሎም ሓደ ድምፂ ካብ ሴናተር ሉዊዝያና ቢል ካስዲ ረኺቦም እዮም ይኹን እምበር ንውሳነ እቲ ፍርዲ ተነእሰ 11 ተወሰኽቲ ድምፂ ኣባል ሴናተራት ሪፐብሊካን የድሊ ኣብ ልዕሊ 100 ኣባላት ዓብላሊ ድምፂ ንምርካብ
ነመስክን ሳራ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ ንዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ዓወተ? ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ ውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ዝቕፅል ፀብፃብና ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ሰላም ኣካይዶም። ነቲ መድረኽ ሰላም ብምቅዋም ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣይተኻፈሉን ተባሂሉሎም። ነዚ ስዒቡ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ነዚ ተቃውሞ ብዝምልከት እውን ምላሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል እውን ረኺብና ኣለና። ሙልጌታ ፅበሃ ብስልኪ ዝርዝሩ ኣቐቢልና ኣሎም።
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሽማግለ ዓዲ ኢትዮጵያን ብቅድሚ ትማሊ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መፅኦም ትማሊ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰላም ዝጠመተ መድረክ ዘተ ኣካይዶም እዮም። ካቢኔ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብቲ መድረክ ሰላም ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረክ ኣብ ትግራይ ሰላም ምስፋን፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዕባይ፣ ብተወሳኺ ድማ ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሓቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስፋን ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ዘተ ተገይሩሉ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝሓዞ መሬት ብምልቃቅ ንዘላቅም ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረክ ካብ ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረክ ተላዒሉ ነይሩ። ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል እዚ ሕቶ እዚ ብምቅራብ ከተሓባበሩ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረክ ዝተዘረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፀገም ምፍታሕ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ፀውዒት ዝቀረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም። ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓበሩለይ እቲ መድረክ ዘይምስታፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድመቲ ኩናት ናብ ምስፈፍሖ ድማ ሰላም ክሰፍነን ምምፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወምዎም ሓቢሮም እዮም። ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል እዮም ምላሽዎም። ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍፅመለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም። እዚ ምስ ኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለፁለይ ነዚ ተታሒዙ ትማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ። ትካላት ንግዲ መእፃው፣ ግልጋሎት ውሃብ ትካላት እውን መእፃው፣ ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበር። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንትዕፆ ዝተቃፀሉ ጎማታት እውን ርአ እየ። ትማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ካብ ሆስፒታል ዝረከብኮ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ። ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፅ ኣለው። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ፣ ባንክታት፣ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላትን ተዓፂኦም ርአ እየ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተው ረኪበ እዮም። ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓጎስ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ተበገስቲ ዝተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕሰለሎ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግፍዒ ይፍፅም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ እናሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኩንንዎ ይግባእ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ፍፅሊ ዝግበረሎምን ከይፈፀሙ ናብ መቐለ ብምምፅኦም ንምቅዋም እዩ ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለ ዘለና ብዝቀረበ ፀውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መብርሂ ሓቲት ወን ኣሎ
ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዘለኒ ሓቃዊ ነገር ክነክርተ ክዛርብ ስለ ዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ግን ኣጋጣሚ እተሳክዐሉ ሓበሬታ ኣይብለን መንእሰይ መልእክቲ ተቀቢሉ በቢገዝኡ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ። ምውፃእ ምእታውን ምዝሓል እዩ። በቃ ሰሪት ከምቲ ናይ ቀድሙ ብሙሉእነት ዘይመፁ እዩ። ክልሲ መዓልቲ ዝረአናዮ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘርሳዮ ግን ኢደ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለ ዝመሳ ኣይክእልን
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃና ኣርባዓ ዝኾኑ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ቅድሚ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብምምራሕ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ሞያ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል ምስዝተወሰኑ ነበርቲ እታ ከተማን ከምኡውን ምስ ገለ ተመዛበልትን ከምዝተዛተዩ ተሓቢሩሎም። ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረድዮም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ፣ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ኢላላ። ፅዮን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል ትፍታሕ ንምዃን እዩ፣ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲእዎም ኣሎ ኢላ።
ትናንትና ፌደራል መንግስት የመፁ ከተለያየ የሃይማኖት ኣባቶች የሃገር ሽማግሌዎች
ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፁ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ ድማ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ትማሊ መቐለ ኣትዮም እዮም። ካብ ከተማ መቐለ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ካብ ካቢነ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ምይይጥ ተኻይዲ እዩ።
ካብቶም ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተሓተተት ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ትምልስ።
ከመቀለ የሃይማኖት ኣባቶች ከክልሉ ግዜያዊ መስተዳድር የካቢኔ ኣባላትን የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ ለሃይማኖት ኣባቶች።
ካብ መራሕቲ ሃይማኖት መቐለ ካብ ኣባላት ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተላዕሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ብኢኮኖሚ ንድሕሪት መምላሳ መሓውራት መሰረተ ልምዓታ ምዕናዉ ምጥፋእ ህይወት ሰባት ጥሜትን ምፍንቓልን ሰባት ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ተገንዚቦም እዮም። ኣብዚ ክብፃሕ ኣይነበሮን። ቅድሚ ሎሚ ንዕርቀ ሰላም ናብዚ መፂና ነርና ኢና። ከይተዓወተ ተሪፉ ነዚ ምርኣይና ብዙሕ ንሓዝን ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦም። ከምኡ ውን ኣብ ተዋሰንቲ ክልላት መሬትና ዝተወስደናሎም ካብ ምውሳድ ሓሊፉ ህዝብና ዝቕተለሉ ዘሎ ኩነታት ንብረት ከም ዝተዘርፈ ብዙሕ ሂወት ከም ዝጠፍአ መንግስቲ ድማ እከለ ኣትዩ ኣይኣተወን ምባሉ ገዲፉ ምሳና ተሰማሚዑ ነቲ ፀገም ኣፍልጦ ሂቡ ናብ መፍትሒ እንተኸድና እዩ ዝሓይሽ እምበር ፅባሕ እውን ካብዚ ዝኸፍአ ንኸይበፅሕ ምንም ውሕስነት የብልናን። ስለዚ ብቕልጡፍ ተራእዩ ካብ መንግስቲ ፍታሕ ክመፀልና ዝብል ሕቶታት እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ እቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ተቃውሞ ክትዛረብ ከላ ድማ ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃእን ብዙሓት ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋል ትርከብ ድሕሪ ምባል እቶም ዝቃወሙ ግን እቶም ኣጋይሽ ነቲ ፀገም ከም ዘይርድኡ መቐለ ፅቡቅ ከም ዘላ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝመሰሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ድሕሪ ምባል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትብል።
ግን እውነቱ ያ ኣይደለም። እነዚ ሰዎች በህዝቡ የደረሰውን ችግር ሴንስ ኣድርገው በጣም እንደተሰማቸው
እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን። እዞም ሰባት ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ፀገም ተረዲኦም ክሕግዙ ከም ዝደልዩ ካብቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብግልፂ ተነጊርዎም ሓገዝትና ንክኾኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪቦም ፍታሕ ንኸምፅኡ ዝተዘተየሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብኡ ነይረ እየ።
ብካልእ ወገን እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ቅድሚ ሎሚ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ ነቲ ኩናት ደጊፎም ሕጂ ንረድኤት ብዝብል ናብታ ከተማ ምእታዎም ነበርቲ ንክቃወሙ ብኢንተርነት ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ መብዛሕትኦም ከም ዝተዓፀውን ከምኡ ውን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት መንገድታት ምሕፃቦምን ጎማታት ምቅፃሎምን ተሓቢሩሎም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ዋና ፀሓፊ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣይትቀበልዎም ዝብል ካብ ወፃኢ ዝስማዕ ፕሮፓጋንዳ ክህሉ እዩ፣ ንሕና ግን ናይ ሰላም እምበር ናይ ፖለቲካ ተልእኮ ሒዝና ኣይኮናን ከይድና ንናይ ህዝብና ሰላም ድማ ዋጋ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ኢሎም። እቲ ጉጅለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ህፁፅ ረድኤት ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡ ንምግባር ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ንካልኦት ሕቶታት ድማ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕርቡ ምግላፆም እውን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣስዒቦም ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ዘሎ ባን እምበር እምኒ ክድርበየሉ ኣይኮነን ዝፅበ ኢሎም።
አሁን ለትግራይ ክልል ወይንም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው ትቀበሉ ድንጋይ ወርውሩ ሳይሆን ሁሉም ቢችል ድንጋይ ከመወርወር ዳቦ ቢያቀብል።
ንህዝቢ ትግራይ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ኣይትቀበሉ እምኒ ደርብዩ ዘይኮነስ ኩሉ እንተኽኢሉ እምኒ ዘይኮነ ባኒ እንተዘቐብል እዩ። ሎሚ ዝተረዳእናዮን ዘብከየናን 4.5 ሚልዮን ከባቢ ረድኤት ዝደሊ እዩ። ካብኡ ድማ 2.2 ሚልዮን ካብ ክዳን ጀሚሩ ቁልጡፍ ናይ ማትርያል ሓገዝ ዘድልየ እዩ። ነዚ ኩሉ ህዝቢ ንምሕጋዝ ድማ ኩሉ እንተዘይተረባሪቡ እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ ኢሎም ቀሲስ ታጋይ። ኣተሓሒዞም ህዝቢ ትግራይ ክሕገዝ ኣለዎ፣ ዘይምርድዳእ ግን ከም ዝፍታሕ ይገልጹ።
እንዲያትቀበሉ ኣትውሰዱ የሚሉ ውጭ ሆኖም እነሱ ብስኩት እየበሉ፣ ነገር ግን ውጭ ውስጥ ያሉትን
ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣይትቀበሉ ኣይትውሰዱ ዝብሉ ንሳቶም ብሽኮቲ እናበልዑ፣ ኣብ ውሽጢ ንዘለዎ ግን ባኒ ኣይትቀበሉ እናበሉ ኣብ ዓራት ኣስከሬን ዝእከበሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ነቶም ሃይማኖታዊ ኣቦታት ንፖለቲካ ረብሓ ኣብ ክንዲ ምምልማል ነቲ ህዝቢ ባኒ ምኩላስ ዝሓሸ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዝቕፅል ኣኼባ ተዛሪቦም።
በሌላ በመንግስቲ ሃይል ስብሰባ የተጠራ መስሏቸው የቀሩ ነበሩ። ነገር ግን እኛ ነን የጠራ ነው፣ እኛ ነን የሰባሰብን ያለ ነው፣ እኛ ነን እያወያየናለን።
እቲ ኣኼባ ብመንግስቲ ተፀውዐ መሲልዎም ዝተረፉ ነይሮም ዝብሉ ቀሲስታ ጋይታደለ፣ እቲ ኣኼባ ንሕና ክምፀውዕናዮን ተራኺብና ከም ንዛተን ምስ ሰምዑ ግን ድሮ ብሓባር ተራኺብና ከም ንዛረብ ተሰማሚዕና ኣለና። ስለዚ እቲ ንሎሚ ሓሲብና ዝነበርና ፕሮግራም ኣኼባ እውን ፅባሕ ንክቅፅል ኣሰጋጊርና ኣለና ኢሎም ኣለው።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብዚ ሰሙን ምምሕዳር መንግስቲ ማይንማር ዝተቆፃፀረ ወታደራዊ ሓይሊ ኣገልግሎት ኢንተርነት እቲ ሃገር ዓፂዎሎም። እዚ ወጥርን ቅልውላውን ኣብ ዝህልወሉ እዋን ዝውሰድ ዝተለምደ ዓለም ለኸ ስጉምቲ ምዃኑ እውን ዝፍለጥ እዩ። ኣይሻ ሳራይ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሰራፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ መፈለምቲ እዚ ሰሙን መንግስታዊ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ወተሃደራዊ ሓይሊ ማያንማር ሽዑ ንሽዑ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክቋረፅ ገይሩ እዩ። እዚ ሰባት ነንሕድሕዶም ከይዘራረቡ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ዕልዋ መንግስትን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሓበሬታ ከይህቡ ዘተዓናቐፈ እዩ። ሓጋዚት ኣሰናዳኢት ዜና ኣራዋዲ ዝኾነት ኒየንኒየን መሳርሕታ ክትረኽቦም ከም ዘይከኣለ ትዛረብ። ንሰለስተ ኣርባዕተ ሰዓታት ዝኸውን ምስ መሳርሕተይ ክንራኸብ ኣይከኣልናን። እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ዓፂዎ እዩ። ኢንተርኔት ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ብምዃኑ ኦንላይን ሰብ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ብንግሆ ዝካየድ ኣኼባ ነይሩና ከመይን እንታይን ከም ንሰርሕ እንዘራረበሉ፣ ልክዕ ሰዓት 7 ንግሆ ግን ክንራኸብ ኣይከኣልናን እያ ዝበለት። ኢንተርኔት ምዕፃው ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክትብል እትዛረብ ድማ ኣብ ወደብ ሕቡራት ሃገራት ሓሳብ ብናፅነት ናይ ምግላፅ ሪፖርተር ኣይሬን ካሃንያ።
In the context of Myanmar, internet shutdowns have been happening over the past years.
ኣብ ማይንማር ኢንተርኔት ምዕፃው ሓድሽ ኣይኮነን ንዝሓለፉ ዓመታት ዘጋጥም ዝነበረ እዩ። ንኣብነት ኣብ ግዛኣታት ራሂንን ቺንን ኢንተርኔት ዘይብለን ወይ እውን ትሑት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘለዎን ከተማታት ብዙሓት እየን እያ ዝበለት። ንሕንሓት መረፃ ሰልፊ ተቃውሞ ወይ እውን ዓመፃት ህዝቢ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ኣብ ዩጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ክልል ትግራይ፣ ቤላሩስን ህንድን እውን ዝተፈፀመ ተግባር እዩ። ህንዲ ኣብ 2019 ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ክልላት ዝተኻየደ መረፃ ካብ ዝኣገደትሉ እዋን ጀሚሩ ስሩዕ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካሽሚር ከይትረክብ ገይራ እያ። ዘየድልዩ ናይ ሓሶት ወረታትን ኣኽረርቲ ህንዳውያንን ንምቅላስ ተባሂሉ ከም ዝተዓፅወ ህንዲ ትዛረብ። ብውልቁ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሰይድ ሻህርያር ከም ዝስዕብ ይብል። ኣብ ካሽሚር ኣብ ዝኾነ እዋን ዋላ ሕዚ ኣብ ከባቢ ደቡባዊ ካሽሚር ልውውጣት ትኩስ እንተ ደኣ ተሰሚዑ ሽዑ ንሽዑ ናይቲ ከባቢ ኢንተርኔት ይዓፅዎ። ኢንተርኔት ምዕፃው፣ ዓቕሚ ምቕናስ ወይ እውን ዌብሳይታት ምዕፃው ሓበሬታታት ንምልውዋጥ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ይገብሮ ትብል ድማ ኣብ ወፍሪ ኪፒት ኦን እትሰርሕ ፈሊሻ ኣንቶኒ እያ። ኣብ ናዕብን ቅልውላውን ዝበዝሓሉ ኩነታት ኮንካ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክዕፀው ከሎ ንስድራኸ ክትረኽብዮም ኣይትኽእልን፣ ተዛርብዮም ሓዛ ይብልክን፣ ብንንጋፀ ግሃን መሃኒ ክትኾኒ እያ ዝበለት። ውድብ ሕቡራት መንግስታት ምዕፃው ኢንተርኔት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ወሲኑ እዩ ዝበለት ኣይሬን፣ ሰባት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰሎም ንኸይጥቀሙ ዝኽልከልሉ ዘይረአ ኣፅዋሮም እዩ ትብል። ኣብ ማያንማር ዘሎ ኩነታት ኢንተርኔት ኣብዝሓለፈ ሰሙን በብእዋኑ ዝተለዋወጠ ኮይኑ ጋዜጠኛታትን ኣክቲቪስታትን ግን ብዝተፈላለየ መገዲ ሓበሬታ ክለዋወጡ ከም ዝግባእ ወሲኖም እዮም።
نمسغنك سارة إزي راديو دمتس أميركايوم ناي پروغرام ملاليين ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፈነው ሰሞናው ሐድሽ መደብ ሕቶን መልሰን ወይ ካ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም በመሰረተ ዚ አጋይሽን አደምና አብዋናዊ ከባቢያዊ ሀገራዊ ዞባውን አህጉራውን ጉዳያትን ምዝራብ ዘሐዝናየ መደብ ሎሙን ክልተ አጋይሽ አዲሙሎ አጋይሽና አቶ አብርሃ ኃይለዝጊ አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለም መምህር ንፖለቲካ እትኸባብ በቀርባ ዝከታተልን አም ማህበራዊ ሚዲያታት ዘነጥፈን ካብ መቀለ አርክቴክት ኤርሚያስ አማረ ቀደም ክብል አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ መምህር ዘነበረ አብዘዋን ዚ አብ ከተማ ኒውዮርክ አብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን አርክቴክት ዘሰርሕን አብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን አብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዘነጥፍን እዮም አብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሒ ኣቁፂሩሎ እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ላኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ላኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
يونايتد ستيتس ابال ودب تعن عالم كوينا ختقصليا كبليو اترس انقص حتى توز جمره ابا على سميتهم قالم حلامس فصمو بريزيدنت جو بايدن بزح كيصنحيهم نت بريزيدنت نبر دونالد ترامب وسينو موزنبرو يونايتد ستيتس كاب ابال تكال تعن عالم زغللو وسانه بملعل ابال نتا زقصل سند زفرمو مخطل البريزيدنت كاملا هاريس مس دايركتر تعن علم دكتور تيدروس ادحانوم غبرييس بسلكي ابز غبرو زته يونايتد ستيتس بزعبا ابال كوينا اتقزللون بغنزه بتغبرو حاجه زمتنخارن ممعبالن ممحياشاتن تكال تعن علم هنا اي حسابات بمقرب التسرح ما حزاخت كون كمتدلي اواقعن امين اتن مخطل البريزيدنت وسيخان نسنن بريزيدنت جو بايدنن تكالت عنا علم كوفيد عصرتة الشعاتة أمك لخالن لابدان مكوزة زار كهلو زقبو أغد مدلونت زيتا محايشت عنا أمفتارن لعل قداء اللوو إلوم كمزا أمنو أرقاقيت أنا لومين بمغزال أترقس عنكز أما بالمئتين أربعان شومنتان أخي باسر حفظ أمت بورد تكالت عنا علم دكتور أنتوني فاوتشي نحدوش لأخ يونايتد ستيس مريحوم أبت أخي بات ساتفوم يوم أبت أوان أبزا سمعو وزاربا نزل لابدان مكلخال علم لخ محبرسب كخطول زقباق قدم صعب تعنا بممرح تكال تعنا علم نزبر كتقدة بشمين بشم مسارحتين كمسكني فتو مسبالو ممحدار بايدن ون أمن قصاصات علم لخ تعنا ملوق بملوق كام مستاف بتوسخي تحننت علم لخ تعنا أجنداتاتون بمدقاف نخلو سب زخون تعيمت أي أم مفتار كساتة في دلي إلوم يوم دكتور فاوتشي ممحدار بايدن ناب كوفاكس كتنبر تلمخام زلون أما العالم كتابة كوفيد عصرت الشعاتة نما معبالن نما زرقاحنا ملكيتو نزهلو خل مداوز عرتاتو نما التنخر نما حقازن تلمتات كمزلو وتزاري بوميوم علامة كوفاكس معبالن مرتن كتابتات كوفيد عصرت الشعاتة مكالت أفن أب عالم زرقبا خلن هاقرات فتحون معرتة بزحنة كهلوان مقباريو دايركتر تكالت عنا عالم دكتور تيدروس ادحانوم غبرييسوس لومي نتكالت عنا عالم كونا نت عنا عالم تقبقو معالتيو كبلو اب تويترم صحيفوم يوم تكالت عنا عالم نهاجرات عالم كم سدراز درنا فايو مخانو يونايتد ستيتس ون نسدرا اخم زي تحدق مسمعنا كلاتنا دسيلو نايو كبلو ون وصيخوم يوم اب تويترم كبليو اتر سعنقاز حتى تقزازما
سمعكم هو مركز منجست يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
بزنبار نايلومي ربع حفشه مدلواتنا فصيمنا لنا صباح حمص كسابن رخبكم من يا فورقيمس كل مسارحتي كابي ابايتنا سلام ليتي دحن حدرو